Počúvate pravidelný týždenný podcast denníka Pravda, v ktorom hodnotíme vnútropolitické udalosti týždňa. Pri počúvaní podcastu Počúvajte pravdu vás vítá Mária Hlucháňová. Tak ako každý víkend, aj dnes sa budeme rozprávať s komentátorom denníka Pravda, Petrom Javúrkom a preberieme tie najdôležitejšie udalosti na domácej politickej scéne. Takže vítaj.
Pekný deň.
Poďme od konca týždňa. Ten sa niesol v znamení oslav 75. výročia Slovenského národného povstania. Tento rok to nebola nejaká taká, by som povedal, povinná jazda pre politikov. Boli to veľkolepé oslavy na to, ako sa po minulé roky na Slovensku SMP oslavovalo. Čím to je, že sa aj politici, aj ľudia tak rozhodli? Tie oslavy boli veľmi úspešné, boli tam tisícky ľudí, čo predtým sme nezaznamenali. Je nejaká zmenená atmosféra spoločnosti?
Myslím si, že ľudia viacej vnímajú naliehavosť takýchto výročí, respektíve odkazu, ktorý takéto výročia môžu prinášať. Špeciálne odkaz vlastne Národného povstania vzhľadom na to, čo všetko sa deje u nás, okolo nás, v Európe a tak ďalej. Ten záujem ľudí je pochopiteľný. Myslím si, že a je to samozrejme správne. Malo by to tak byť aj v prípadoch, keď nie sú nejaké polookrúhle alebo okrúhle výročia, ako to bolo tento rok.
Je to aj nejaký strach?
Neviem, či už sa dá hovoriť o strachu. Je to každopádne nejaká túžba uistiť sa o tom, že všetci sme tak povedz na jednej vlne, že všetci vieme, o čom hovoríme. Ako keby ľudia viacej pociťovali potrebu tieto výročia správne vykladať. Aby nedošlo k uneseniu takéhoto výročia opäť do nejakých formálnych, nezáživných, takých tých muzeálnych, zaprášených spôsobov a naopak, aby to bolo o niečom, čo je dnešné a čo má čo povedať vlastne aj dnešným ľuďom a dnešnej situácii.
Z tohto pohľadu vystúpili všetci traja najvyšší ústavní činitelia. Kto sa ako zhostil podľa teba tejto úlohy tomu, o čom hovorí, že to nebolo zaprášené, lebo tie prejavy neboli skutočne také zaprášené?
Každý sa v rámci svojich možností a v rámci svojich daností, i keď nepochybujem o tom, že prejavy, s ktorými vystúpili, neboli tak úplne dielom ich samotných ako osôb, ale na tom teraz nezáleží. Myslím si, že bolo vidieť trošku možno tie rozdiely v tých akcentoch. Na jednej strane premiér Pellegrini, na druhej strane prezidentka Čaputová, ktorí viac menej boli dosť podobní v tom, čo v tom zásadnom vlastne posolstve, tam sa nejako nesnažili nejako odlišovať od seba alebo stavať to do protikladov, respektíve stavať svoj výklad výročia, svoj výklad povstania do protikladu s tým pomyselným druhým. Trošku samozrejme rušivý element bol v predsedu parlamentu Andreja Danka, keď úplne zbytočne sa snažil v úvodzovkách aktualizovať odkaz SMP do nejakých úvah o extrémnom liberalizme a podobne, čo už aj odhliadnúť od toho, že je to nezmysel, nezmyselné slovné spojenie, ktoré neviem, či by dokázal Andrej Danko alebo tí, čo mu písali prejav, vôbec vysvetliť, že čo tým mysleli, tak aj odhliadnúť od tohto je úplne nevhodné dávať to do súvislosti s niečím takým ako národné povstanie, pretože tu nejde o nejaký boj proti nejakému extrémizmu, akémukoľvek extrémizmu, pretože môže byť aj extrémny zberateľ známok a môže byť aj extrémny, ja neviem, umývač rúk, ale extrémna pravica a extrémna krajná pravica vyjadrená vo fašizme, nacizme, neonacizme, vo všetkých týchto veciach. To je to, o čom je vlastne odkaz Slovenského národného povstania. To je to, proti čomu bolo národné povstanie, proti čomu vypuklo. A to je to, prečo si ho máme dnes pripomínať. A nie nejaký abstraktný extrémizmus, ktorý potom môžeme si vykladať, akože keď sa nám nepáči liberalizmus, tak povieme, že extrémny liberalizmus a tým pádom už akože máme v ruke zbraň, pretože veď predsa aj partizáni bojovali proti extrému, tak teraz extrémny liberalizmus sú to nezmysly jednoducho. Bolo to nevhodné a rušivé. Ako našťastie si nemyslím, že by to bola nejaká ústredný bod nejaký toho celého. Tie oslavy samotné to nedehonestovalo. To skôr to bola taká ďalšia pripomienka nejakých tých limitov a ohraničení možností Andreja Danka ako politika.
Poďme ešte k tomu prejavu Petra Pellegriniho a Zuzany Čaputovej. Oni vlastne ako keby národné povstanie, slovenské národné povstanie vsunuli do takého erbu národnej hrdosti ako jeden z prelomových momentov. Zdá sa aj podľa toho množstva komentárov a analýz, že udreli na tú správnu strunu. Je aj tá nálada v spoločnosti taká, že by sa mohlo naštartovať nejaký skutočný pocit národnej hrdosti, lebo ten ako keby pokrivkával nám z času na čas pri tých veľkých sviatkoch?
Je tu žiaľ na Slovensku taký paradox a je to dané možno práve tým, že sme sa nikdy nevysporiadali poriadne so svojimi dejinami, myslím novodobými dejinami. Taká nepríjemná situácia je, že viac menej, keď sa prejde človek po kúpalisku, tak teraz to poviem ako úplne obrazne, hej, tak stretne x mladých ľudí s plavkami, so vzorom vlajok rôznych cudzích štátov. Nuž keby niekto prišiel s plavkami vo vzore slovenskej vlajky, tak by na jednej strane by možno, že sa na ňo vrhol nejaký človek, ktorý má pocit, že dehonestuje slovenskú štátnosť, a na druhej strane zase jeho vlastní rovesníci by ho možno považovali za extrémistu, neoľudáka alebo niečo podobné. Existuje u nás vrstva na Slovensku, ktorá je veľmi zaťažená na slovenské symboly, slovenské povedomie, slovenskú štátnosť. Na druhej strane je táto vrstva ako keby zameraná na formálne a neživé znaky a jednoducho nemáme zdravý pocit sebavedomia, nemáme zdravý pocit vlastenectva. A ja si myslím, že je to preto, pretože sme sa nikdy skutočne vnútorne nevysporiadali s tými otázkami dejín 20. storočia, samozrejme predovšetkým, možno trošku 19., ale najmä 20. Je to škoda a bolo by naozaj na čase, aby nejaká ďalšia generácia začala nachádzať normálny pocit normálnej hrdosti, ktorý nemusí byť spojený s komplexom menejcennosti, ani s nejakým na druhej strane velikáštvom, nejakým nezaslúženým. Proste normálny, taký ako úplne bežne mávajú ľudia. Teraz nehovorím, že to nemusí byť niečo také, ako keď na americkom stredozápade si niekto má stožiar pred domom a na ňo si vyvesuje americkú vlajku každé ráno. Tak takto si to nepredstavujem. To je, myslím si, že takých máme aj u nás doma, len tých stožiarov menej. A ešte do nich aj blesky udierajú potom. Normálne zdravé vlastenectvo, normálny zdravý pocit hrdosti by nám veľmi prospel. A prospel by nám vo veciach, o ktorých možno ani netušíme teraz. Napríklad počnúť tým, že výchovou mladých ľudí, školstvom, proste rôznymi vecami, o ktorých ťažko aj dopredu hovoriť, kde všade by to mohlo viac menej zasiahnuť tú spoločnosť a zmeniť ju k lepšiemu.
Poďme k takej tej každodennej politike. Minulý týždeň v pondelok sa odštartovala taká téma, ktorá rezonovala takmer celý týždeň. Odštartovala ju prezidentka Zuzana Čaputová svojím prvým vyhlásením, teda nebola možnosť pre novinárov klásť otázky, a vyhlásenie bolo v podstate aj o tom, že vyzvala štátnu tajomničku Moniku Jankovskú, aby odišla zo svojej funkcie, a to vzhľadom na kauzu, ktorá je s ňou spojená, a síce odobratie mobilu NAKOV kvôli komunikácii s obvineným Marianom Kočnerom. Toto mnohých prekvapilo, mnohých to zaskočilo. Urobila prezidentka správny krok?
Na to je veľmi ťažké odpovedať, pretože ja si myslím, že nebola až tak ďaleko od toho, čo urobil premiér Peter Pellegrini, ktorý síce teda na jednej strane varoval pred mediálnym lynčom, varoval pred tým, aby tu sa rozhodovalo o vine a nevine v novinových článkoch, prípadne v prejavoch pred zhromaždením niekde na ulici, ale na druhej strane myslím si, že veľmi, veľmi jasne jasne dal najavo, že očakáva, že Monika Jankovská sama zváži situáciu a radšej odíde ešte skôr, ako by muselo dôjsť k nejakému dokazovaniu alebo nedokazovaniu. Skrátka ide o politickú kultúru a ak už nejde o vinu a nevinu, čo my nemôžeme samozrejme v tejto chvíli nejakým spôsobom rozhodnúť. No tak prezidentka išla o krok ďalej, čo neviem, či bolo veľmi šťastné. Podľa mňa mohla to zabaliť do lepších slov, by som povedal, do lepšieho zdôvodnenia. Pretože zdôvodnenie vlastne nepodala, respektíve nechala ho visieť vo vzduchu. Čiže Monika Jankovská by mala odísť, pretože, a teraz prečo vlastne? Teraz ja tu neviem a nehodlám teraz špekulovať nad tým, že či samotné odobratie mobilu je už nejakým takým akože polodôkazom o vine alebo nevine, alebo o tom, že som nejako dôvodne podozrivý, neviem. Je to určite vážna vec, pretože to nie je ako keď vás zavolá polícia, aby ste prišli a podali svedectvo. Je to niečo iné. Keď vám niekto odobere komunikačnú techniku, tak už je to trošku je to násilný čin, vlastne vám to odobrali proti vašej vôli, respektíve bez toho, aby vy ste boli v pozícii svedka, tak ste skôr v pozícii takého už takmer vyšetrovaného človeka. Na poste štátnej tajomničky ministerstva spravodlivosti je to dosť závažná vec. Ja si myslím, že je to dosť závažná vec, pre ktorú by skutočne pani Jankovská mala veľmi tuho rozmýšľať o tom, že každý ďalší týždeň, ktorý tam stráví, len zbytočne robí zle jej, ak je nevinná, ak s Kočnerom nič nemala a ak nemala nič s nejakou korupciou, o ktorú sa tu jedná, pretože to musíme tiež dodať, že to nemusí mať žiadny súvis s tými hlavnými bodmi obžaloby, respektíve z ktorých je obvinený Kočner, ale môže to súvisieť skôr s tými podružnými, ktoré vyšli najavo.
To k tomu hovorí aj ten fakt, že odobrali mobily aj viacerým sudcom.
Áno, práve. Ono v priebehu vyšetrovania tých vecí, v ktorých je Kočner obvinený, viac menej vychádzajú najavo ďalšie a ďalšie prípady, ďalšie a ďalšie podozrenia. Koniec koncov o tom jasne hovorili prokurátori, špeciálne prokuratúry. V týchto súvislostiach môže niekde figurovať aj štátna tajomnička Jankovská.
Poďme sa pozrieť na pozíciu ministra spravodlivosti Gábora Gála, ktorý neodvolal štátnu tajomničku, hoci on to má podľa zákona prvý v kompetencii. Tiež povedal, že sa musia veci nejak dokázať. Ako zareagoval? Bolo to všetko v poriadku? Aj most hit? Lebo Bela Bugár bol v tomto dosť jasný.
Tak oni veľmi jasne sa k tomu stávajú verbálne, aj samozrejme Bela Bugár, ale aj Gábor Gál nakoniec, keď si človek prečíta jeho vyjadrenia, tak sú veľmi kategorické a zjavné, že je dokonca ochotný položiť hlavu na klad, obrazne povedané, ako minister, v prípade, že by Smer trval na zotrvaní Jankovskej na poste, ak by sa teda niečo preukázalo, nejaké spojenie s Kočnerom. Takže tieto vyjadrenia sú dosť tvrdé, no myslím si, že Gábor Gál trošku dáva ruky prečo toho, ako keby. Snaží sa ako keby dávať najavo, že to je záležitosť Smeru v prvom rade a že Smer ako strana by mal si vyriešiť to, že či jeho nominantka bude na tomto poste zotrvávať alebo nie. Ako minister samozrejme, že on má tú právomoc odvolať svoju štátnu tajomničku. Ako člen koaličnej strany sa tvári, že toto je vec toho najsilnejšieho člena koalície.
Dokedy je takto udržateľná tá situácia podľa teba?
To je veľmi ťažko povedať, pretože ja si neviem predstaviť, netušíme, kedy má byť. Polícia predsa nemá žiaden termín.
Dobre, ale napríklad opozícia, tá oznámila, že má podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze práve kvôli Jankovskej, kde chce odvolávať ministra. To je veľmi nepríjemná situácia pre Most Hit. Ako sa z tohto dostanú?
Z tejto šlamastíky sa dostanú buď spoločne s koalíciou, alebo nie. Ako to si myslím, je vedomý aj Gábor Gál, že toto nie je tá situácia, v ktorej by sa mohli odtrhnúť a začať teda sa tváriť úplne samostatne a povedzme, že by Gábor Gál teda odvolal Jankovskú a začal by robiť tak povedať partizánčinu. Koniec koncov pozajtra im končí koaličná zmluva, takže vlastne nič by z toho formálne nevyplývalo. Ale myslím si, že toto nie je ešte tá situácia. Ono aj to načasovanie ešte nie je dobré. Ono sa zdá, ako keby voľby boli za dverami, lenže to je naozaj ešte 6 mesiacov a to je veľmi dlhá doba. Ak bude v septembri nejaká mimoriadna schôdza kvôli tejto záležitosti, tak bude samozrejme plná plamenných prejavov, plná emócií, plná predvolebných vyhlásení, viac menej, no ale to je pol roka pred voľbami. Čo bude ešte do volieb, koľkokrát sa to ešte prehluší inými vecami a napokon ešte aj nevieme, ako sa to nakoniec prehluší samotným týmto prípadom mobilu pani Jankovskej, pretože opakujem, netušíme, policajti nemajú termín, do ktorého musia povedať, že teda či tam niečo našli alebo nenašli, alebo že či je Jankovská podozrivá alebo nie, nemajú ten termín, oni si ho predsa zobrali a ten termín im nemôžeme nadiktovať, určite nie my novinári.
V nepríjemnej situácii sa ale v tejto súvislosti ocita aj Smer.
Ten je v nej samozrejme od začiatku. Smer má pocit, respektíve to vedenie Smeru stranické má pocit, že je pod sústredenou palbou a že jednoducho nepriateľ, protivník, opozícia odkrajuje vlastne ako keby z jeho tela neustále ďalšie a ďalšie výhonky. A tak takto videné potom, tak Monika Jankovská je len ďalším takýmto vlastne útokom na Smer v poradí. A myslím si, že nie sú schopní celkom to vidieť ako samostatnú záležitosť. Jednoducho áno, boli aj iné veci, ale toto je vec sama pre seba a tak k nej treba nazerať.
Čiže čo by mali urobiť?
No, takto sa na to pozrieť, podľa mňa. Mali by sa na to pozrieť tak, že je to pravda, že prišli o premiéra, pretože sa musel predseda strany vzdať premiérskeho postu, prišli o ministra vnútra, kde sa musel a tak ďalej, rôzne teda tieto straty v úvodzovkách.
Čiže mali by obetovať Moniku Jankovskú?
Mali by sa veľmi zamýšľať nad tým, že čo chcú pred voľbami predostrieť voličom. Či chcú predostrieť voličom snahu o nejaké politickú kultúru alebo politickú nejakú jednoducho, nazvime to politickú kultúru, je to také klišé, ale myslím, že rozumieme asi, čo pod tým v tejto záležitosti myslíme, alebo či chcú voličom skôr ukázať svoju bojovnosť za každú cenu a svoju pripravenosť byť sa až do konečného, asi myslím, že prehratia.
Takže to bol Peter Javurek, takto komentoval udalosti minulého týždňa na domácej politickej scéne v podcaste Počúvajte pravdu. Ďakujem.
Ďakujem.
Podcastom Počúvajte pravdu vás prevádzala Mária Hlucháňová.